Goeiedag lieve luisteraars, dit is 'n groot voorreg om weer met julle te mag gesels in ons lekker en wonderlike program vir my, die Bybel vir vandag. Ek gaan dadelik begin met Handelinge die 20ste hoofstuk. Nou baie interessant, ons het hier eintlik die laaste gedeelte van Paulus se derde sendingreis. En dit begin hier in die gemeente waar hy nou vir 'n lang tyd gewerk het en uiteindelik gaan dit uitloop op 'n lang en baie belangrike toespraak wat hy voor die ouderlinge gelewer het in Efese. Kom ek begin dadelik by die eerste verse. Nadat die oproer bedaar het, het Paulus die gelowiges bymekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hulle gegroet en Macedonië toe vertrek. Op sy reis deur daardie gebiede het hy die gelowiges telkens met sy prediking bemoedig. Hy kom toe in Griekeland aan, waar hy 3 maande gebly het. Toe hy op vertrek gestaan in Sirië toe, het hy van 'n Joodse komplot teen hom te hore gekom en besluit om deur Macedonië terug te gaan. Nou baie interessant, jy moet nou oplet, Paulus neem hier afskeid van sy gemeente waar hy vir 3 jaar lank gewerk het. En nou vertrek hy na Macedonië toe, vanwaar hy moontlik die gebiede weswaarts aan die Asiatiese see besoek het en selfs in Irakirim die evangelie verkondig het. Ons lees daarvan in Romeine 15. En daarna gaan hy nou vertrek na Griekeland, waarmee hy eintlik Korinthe bedoel. Nou, van hier af het hy natuurlik sy brief aan Rome geskrywe, om hulle voor te berei vir sy koms, waarna hy in Handelinge 19 vers 21 verwys. Alhoewel Paulus, dit moet ons nou in gedagte hou, nog nooit self persoonlik in Rome was nie, is daar 'n gemeente wat daar ontstaan het, wat Paulus baie graag van nader wil leer ken, en waaraan hy nou 'n brief skrywe. Die brief aan die Romeine, liewe luisteraars, handel oor die betekenis van die verlossende geloof. Dit verduidelik ook wat die verhouding tussen die Jood en die nie-Jood in Christus is en bevat 'n aantal praktiese riglyne vir die kerk. Maar daarby gaan ons kom. Nou, as ons nou by vers 4 tot 6 lees, Pyrrhus se seun Sopater van Berea het saam met Paulus gereis en ook Aristargos en Secundus, al was die hele paar name genoem, en dan staan daar in die 5de vers, hulle het vooruit gegaan en in Troas vir hom gewag. Na die fees van die ongesuurde brood het ons van Filippi af met 'n skip vertrek en 5 dae later by hulle in Troas aangekom. Daar het ons 7 dae gebly. Nou dis baie interessante gegevens wat ons hier kry in die 4de vers. Want jy sien, liewe luisteraar, Paulus se reisgenote was verteenwoordigers van die gemeentes wat hy in Macedonië en Galasië en Asië tot stand gebring het. Elkeen van hulle het waarskynlik 'n geskenk van sy gemeente tuis aan die gelowiges in Jerusalem met hom saamgeneem. Ek dink ons moet raak sien die feit dat Paulus elkeen toegelaat het om sy eie gemeente se geskenk te gaan oorhandig, het nie net tot die eenheid onder die gelowiges gelei nie, maar dit het ook veroorsaak dat daar meer persoonlike betrokkenheid onder hulle was. En dit moet jy en ek ook onthou in ons tyd. Dit gaan, liewe luisteraar, oor persoonlike betrokkenheid. Dit help nie net ek gee 'n geskenk of 'n dankoffer nie. Maar daardie punt waar dit uiteindelik in die koninkryk van die Here gaan diens lewer, waar die geld gaan beland. Dis baie belangrik dat jy en ek ook van tyd tot tyd daar persoonlike kontak sal maak. As mens nou na Paulus kyk, dan sou ek sê daardeur kon hy natuurlik ook vir die kerk leer hoe belangrik dit is om te gee. Want hulle sou al meer aan die gemeentes waar hulle verslag moet doen en waar hulle gewerk het, oor en weer vir mekaar moet vertel wat daar gebeur in daardie spesifieke gemeentes. En daarom op die terugreis word hy nou vergesel van hierdie klomp mense. Die volgende perikopie handel nou oor Paulus in Troas. Ek wil dit graag lees hier van vers 7 af. Ons het Sondag by mekaar gekom vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. Daar was heelwat lampe in die bovertrek waar ons bymekaar was. 'n Jong man met die naam Etigus het op die vensterbank gesit. Hoe langer Paulus gepraat het, hoe vaker het Etigus geword. Hy het naderhand vas in die slaap geraak en uit die 3de verdieping tot op die grond geval. Toe hulle hom optel, was hy dood. Nou, dit is eintlik 'n baie hartseer verhaal, maar nou ja, ek dink jy dink ook 'n bietjie aan dominees wat nou 'n bietjie lank preek en hier kry mense die indruk ou Paulus was een van daai ouens wat regtig 'n bietjie 'n lang asem gehad het. Maar interessant, hier vind ons een van die weinige aanduidings in die Nuwe Testament van 'n gemeentelike byeenkoms op Sondag. Dit is dus vir ons van groot belangrik, né? Die gemeente is so honger vir die woord van God dat hulle bereid is om dwars deur die nag te luister na wat Paulus te sê het. Bedags het die mense natuurlik gaan werk en daarom was hulle diens op Sondag aand. Daar was soveel mense dat Etigus in die vensterbank moes sit. Die rook van die lampe en die groot getal mense in die vertrek later heel waarskynlik baie bedompig laat word, sodat hy ingesluimer het en na sy dood geval het. Nou luister af vers 10, Paulus het onder toe gegaan, om oor Etikus uitgestrek en om teen hom vasgedrukke gesê, moet julle nie ontstel nie, hy lewe. Nou gaan jy sien, liewe luisteraar, hoe die Here vir Paulus hier gebruik om hierdie Etikus uit die dood op te wek. Vers 11 en 12, Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog lang met hulle gepraat tot dagbreek en daarna vertrek. Die mense het toe die seun lewend weggebring huis toe. Hulle was buitengewoon bemoedig deur dit alles. Jy sien, Paulus gaan weer boontoe na die boonste vertrek om die gemeenskaplike maaltyd saam met die gemeente te geniet. Eers aan die einde van die verhaaltjie word dan berig dat Etikus natuurlik lewend geword het. En daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, dat ons miskien net by vers 7 weer 'n keertjie sal opmerk, ons het die eerste aanleiding hier van die Christelike tradisie om op 'n Sondag by mekaar te kom vir die erediens. Die gemeenskaplike maaltyd, dit wil sê die breek van die brood soos dit hier genoem word, waarin almal deel gehad het, was deel van 'n ete waar tydens die nagmaal gewoonlik ook gevier is. Gaan kyk maar weer in Handelinge 2 by vers 42. Hulle ontmoet dus teen die aand, omdat die mense gedurende die dag moes werk en in die dag was hulle dus nie vry nie. En nou kry ons die interessante verhaal van die reis van Troas na Milete. Ons het vooruit per skip na Assis toe vertrek, waar ons vir Paulus aan boord sou neem. Dit was sy opdrag, omdat hy self oor land daarheen wou gaan. Toe hy ons in Assis kry, het ons hom aan boord geneem en na Mitilene toe gevaar. Daarvandaan het ons die volgende dag verder gevaar en tot reg oor Chios gekom. Die dag daarna, en so vertel hy nou, Lukas wat hierdie boek skryf, so vertel hy nou precies hoe hulle van plekkie tot plekkie gereis het en hoe hulle langs die pad dan by die hawe Assis vir Paulus opgelaai het. Nou ons vind ons hier, liewe luisteraar, in interessante gegevens wat ons hier kry, want Paulus se reisgenote het reeds gedurende die nag vertrek om betyds te wees vir hulle skip wat in die nag sou seil. Nadat hy nou die hele nag gewerk het, lê Paulus dan die volgende dag ongeveer 30 km na Assis toe af om die skip daar in te haal. Dit sou te voet gewees het. Die meeste van sy reise het hy immers so afgelê. Lukas het blykbaar 'n reisdagboek gehou en by die skrywe van Handelinge gebruik hy dit nou, want hy kan natuurlik heel akkuraat vertel waar hulle telkens oornag het, omdat hy die dagboek wat ons vermoed hy gehou het, kon raadpleeg. Ons lees, Paulus was haastig en daarom het hy 'n skip gekies wat nie in die Efesiese golf ingegaan het na Efese toe nie, maar reguit verbygevaar het. Interessant dat die 16e vers vir ons sê dat Paulus besluit het om by Efese verby te vaar, want jy sien hy wou graag betyds wees vir die Pinkster in Jerusalem. Hy het vir die gelowiges in Jerusalem bydraes van die gemeentes in Klein-Asië en Griekeland saamgeneem, dit weet ons nou al. Dit het maar swaar gegaan, lyk het vir my, met die gelowiges in Jerusalem. En dit sou vir hulle baie beteken as hulle hierdie bydraes juis op die Pinksterdag in ontvangs kon neem, aangesien Pinkster 'n dankseggingsfees was, waar tydens die gelowiges die Here vir sy voorsiening gedank het. Nou, liewe luisteraar, voordat ek nou by die volgende paar verse kom, hier van vers 17 af, wil ek net 'n paar opmerkingkies maak, want jy sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is Paulus spreek die ouderlinge van Efese toe. Ek dink ons moet in gedagte hou om vir mekaar duidelik te sê, Lukas bied ons hier 'n baie besonder aangrypende toneel en ook die enigste voorbeeld van 'n toespraak wat Paulus tot gelowiges gerig het, wat vir ons aangeteken is. Die rede kan miskien in die volgende 4 punte verdeel word, die rede wat hy gehou het. Nommer 1, Paulus lê rekenskap af van sy eie gedrag en dan gaan jy sien nou van vers 22 af waar hy oor sy persoonlike toekoms 'n bietjie gesels. Die derde gedeelte van vers 25 af sê Paulus hoe hy die verantwoordelikheid dra vir die gemeente en hy dra dit nou oor, sê hy, aan die ouderlinge. En dan vers 33 tot 35 sê so ietsie oor die finansies. Kom ons begin dadelik by die 17e vers. Van Milete af het Paulus 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Jy sien, liewe luisteraar, het jy opgemerk, Paulus se skip meer vas by 'n hawe met die naam van Milete. Nou, dit is ongeveer so 60 km suid van Efese. En nou word daar gestuur om die ouderlinge van Efese soontoe te laat kom.
Die reis na Efese sou te voet 2 dae geneem het. Die skip moet dus ten minste 4 dae hier by Milete gelê het. Nou kry ons die verhaal weer opgetel vers 18 tot 21. Toe hulle by hom kom, sê Paulus vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af, dat ek in die provinsie Asië gekom het onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van die droefheid weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet ook dat ek niks terughou het van wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle in openbaar gepreek en julle in julle huise oornag het, ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus Christus te glo. Wanneer Paulus hier in vers 18 verwys na Asië, dan moet ons 'n gedagte hou met Asië word natuurlik in die eerste plek bedoel sy hoofstad Efese. Paulus sê een van die eerste kenmerke van sy bediening was nederigheid. Sy bediening was werklik diens aan die mense, as ek vers 20 reg verstaan. Hy sê dat daar in Efese ook maar komplotte van die Jode teen hom was, hoewel die boek Handelinge interessant genoeg vir ons niks daarvan vertel nie. Alles wat hy kon, het hy gedoen om vir hulle geestelike groei te laat bevorder. Nou daarna verwys die woordjie wat hy hier gebruik voordelig. Alles wat vir julle voordelig was. Met ander woorde dit gaan oor geestelike groei, want Paulus het natuurlik die ander ding om gehad om vir hulle te gee nie. Deur die woord te verkondig, naamlik in die openbaar en in die huisgemeentes waar hy gepraat het. Verder het hy ook volhard met die arbeid aan die ongelowiges, so sê hy. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dit sal nie altyd maklik gaan met 'n gelowige nie. En 'n mens se probleme verdwyn nie eensklaps as jy 'n Christen word nie. Paulus het die Here met nederigheid gedien en hy het nooit tou opgegooi nie. Hy het nooit opgehou om vir die Here te werk nie. Die verlossingsboodskap was vir hom so belangrik dat hy geen geleentheid laat verbygaan het om vir ander daarvan te vertel nie. Nou natuurlik, daar sal klippe op 'n Christen se pad wees en hy sal ook maar trane hê baie kere, maar natuurlik sal 'n Christen wat so volledig tot die Here se diens toegewy is, sal hy ook vreugde ken. Jy en ek moet ook altyd bereid wees om vir ander te vertel van al die goeie dinge wat die Here vir ons doen elke dag. Jy sien, liewe luisteraar, die Here se seën is soveel groter as jou en my probleme. En ons kyk so maklik teen ons probleme vas, dan vergeet ons om mense te vertel van die seën wat die Here vir ons gee. Nou kom ek hier by die tweede gedeelte van Handelinge hier by die 20ste hoofstuk, waar Paulus nou iets oor sy persoonlike toekoms vir hulle vertel en dit met hulle deel. Dit is hier vers 22 tot by vers 24. En nou gaan ek Jerusalem toe, sê hy, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in die stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewensdaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Kan jy jou 'n meer wonderlike droom voorstel as dit? Hy praat met hulle oor 'n lewe, oor sy eie lewe volkome toegewy aan die Here se diens. Hy sê dan ook vir hulle hier in vers 22 tot 24, het jy opgelet, ek gaan groot gevare tegemoet, maar gedring deur die Gees. Letterlik staan daar in die Griekse taal gebind deur die Gees. Nou liewe luisteraar, so lyk Paulus se lewe. En in besonder die reis na Jerusalem. Hy is 'n gevangene van die Gees, as ek dit so mag uitdruk. Jy sien, die Heilige Gees het al etlike male deur profete gesê dat Paulus verdrukking tegemoet gaan. Dink nou maar aan Hoofstuk 21 vers 4 en vers 11 waar ons dit ook in die volgende program gaan teekom. Maar Paulus gaan gewillig voort omdat hy vry is van alle, wat sal ek dit noem, lewensgierigheid. Né? Hy's volledig stort hy sy lewe, sy hele bediening uit in belang van die evangelie. Sy lewe, sê hy, is vir hom alleen kosbaar in soverre hy dit kan gebruik om sy lewenstaak wat die Here hom gegee het te voltooi. Dis nie vir hom kosbaar op sigself nie. Miskien moet jy en ek 'n oomblikie hierby stil staan en met mekaar daaroor gesels, liewe luisteraar. Want jy sien, ons is so dikwels geneig om te dink dat ons misluk as ons nie dinge soos erkenning kry nie, of plesier, of geloof, of sukses belewe nie. Vir Paulus het die lewe egter geen waarde gehad nie, as hy nie vir God gewerk het nie. Dit wat hy uit die lewe kon haal, was vir hom minder belangrik as dit wat hy kon gee. Mag ek vir jou vra, wat is vir jou die belangrikste, die allerbelangrikste? Dit wat jy van die lewe ontvang, of dit wat jy aan die lewe teruggee? Wat is vir jou die belangrikste? Want liewe luisteraar, elkeen wat God se werk wil doen, moet dit met algehele oorgawe doen. En dit geld nie net vir pastoors en vir leraars nie, hoor, vir elke Christusgelowige. Paulus het met oorgawe gewerk en sy hoofdoel in die lewe was om ander mense vir Christus te vertel. Gaan kyk maar in Filippense 3 vers 13. Dit is dus geen wonder nie dat hy beskou word as die grootste sendelinge van alle tye, naast die Here Jesus natuurlik. God is op soek na nog mans, nog vrouens, ook in ons tyd, wat bereid sal wees om al hulle aandag te gee aan die groot taak wat hy, die Here, vir ons gegee het. En daarom haas ek my nou hier na die 25ste vers, want jy sal onthou, ek het vir jou gesê, dit is ook een van die afdelingkies waarin Paulus nou so bietjie die verantwoordelikheid vir die gemeente oordra aan die ouderlinge. Nou luister wat hy sê. Ek het onder julle almal rondgegaan in die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie meer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enigeen van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Paulus is met ander woorde daarvan oortuig dat hy sy sending gemeentes nie weer sal sien nie. Vir die hele gedagte van die koninkryk, nou ja, daaroor het ons al gepraat, kort wil ek maar net sê, onthou altyd, die koninkryk is baie, baie wyer as net 'n plaaslike gemeente. En nou sê Paulus in hierdie verband, hy sê, sy gewete is skoon. Hy het die volle verlossingsboodskap deurgegee. Hy sê, en as iemand wat hy tydens sy sendingreise bereik het verlore gaan, dan is dit nie sy skuld nie. Luister na vers 28 en let op, hy praat met die ouderlinge. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy seun. O, liewe luisteraar, is dit nie ongelooflik wonderlike woorde wat die apostel hier sê nie? Hy sê om hierdie redes dra ek nou die verantwoordelikheid, die volle verantwoordelikheid vir die gemeente oor aan die ouderlinge. En hy sê daarby, Christus is die eintlike goeie herder wat sy gemeentes gebruik en die ouderlinge as sy plaasvervangers in die herderlike versorging. Die gemeente, liewe luisteraars, behoort egter nie aan hulle, aan die ouderlinge nie, omdat God die gemeente vir homself verkry het, let op, deur die bloed van sy eie seun Christus. Met ander woorde, Paulus sê vir die ouderlinge van Efese, om die gelowiges in hulle sorg soos 'n kudde te versorg en vir hulle 'n goeie voorbeeld van God se liefde te wees. Hulle moes ook vir die gelowiges uit God se woord leer. Hulle twee verantwoordelike take rus dus op die skouers van al die kerkleiers. Let op, hierdie twee take is al die kerkleiers se verantwoordelikheid. Hulle moet ander met God se waarheid voed en hulle moet ook aantoon dat daardie waarheid in hulle eie lewens werksaam is. Daar moet oor God se waarheid gepraat word en dit moet ook elke dag uitgelewe word. Maar natuurlik, die luisteraar, dit geld nie net vir ouderlinge en vir leraars nie. Dit geld ook vir elke Christusgelowige afsonderlik. In hierdie gedeelte gaan dit wel daaroor dat die ouderlinge in die gemeente 'n baie spesifieke verantwoordelikheid het. Luister nou na vers 29. Ek gaan lees tot by 31. Ek weet dat daar na my vertrek vrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie kere met trane. Ek kan dus verstaan dat Paulus vir die ouderlinge sê, hulle het 'n moeilike taak, want daar sal dwaalleraars kom wat die gemeente sal aftakel. En hulle sal van buite af in die gemeente indring, sê hy. En ook uit die eie geleedere van die gemeente sal van hierdie dwaalleraars opstaan. Die ouderlinge moet Paulus se voorbeeld egter navolg. Hy wat die gemeente 3 jaar lank dag en nag onderrig het, ook met sy persoonlike huisbesoek, om hulle op die regte pad te hou. Dikwels, sê hy, het hy met trane in sy oë gepleit, by iemand wat op die verkeerde pad was. Hoe ek wens die kerk kan weer in ons tyd ook met soveel toewyding regtig daardie persoonlike kontak met mense opsoek en die evangelie onder trane as dit nodig sou wees met mense deel. En dikwels, liewe luisteraar, laat jy en ek dikwels mense oor aan hulle eie situasie, ons steer hulle ons dikwels nie eers aan hulle nie. En nou kom die apostel hier van vers 33 tot 35, en dit is maar 'n klein gedeeltekie, waar hy hom dan wy aan die finansies, om ook daaroor te gesels. En ek wil dit onderstreep, liewe luisteraars, van baie kere kom ek agter, as leraars oor die finansies van die gemeente en van die koninkryk praat, dat baie lidmate sommer kwaad word, hulle wil nie eers luister nie. En daarom is dit interessant dat hy pertinent met hulle daaroor praat. Luister nou hier by vers 33 tot 35 in Handelinge 20. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het, deur met hierdie twee hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk, sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nou wonderlike woorde wat die apostel hier praat, as hy oor finansies praat. Maar jy sien, Paulus wou juist tydens die drie reise geen salaris ontvang vir sy predikantswerk nie, maar hy het homself onderhou met sy tentmakery. Die voorbeeld, sê hy, van sy harde werk moet nagevolg word, want 'n mens moet probeer om genoeg te verdien sodat jy ook die armes kan help, staan daar. Is dit met jou so, liewe luisteraar? Wil jy verdien sodat jy beter dienswaar kan wees, of wil jy verdien sodat jy 'n groter bankrekening kan hê, sodat jy die kinders meer kan laat erf? Hoe hierdie man sê, ek het verdien sodat ek die armes kon help, sodat ek die koninkryk kon baat met dit wat ek deur die Here se genade kon verdien. Paulus se laaste woord aan sy gemeente is dan ook 'n aanhaling van 'n uitspraak van die Here Jesus wat nie in die evangelies opgeteken is nie. Geluk lê in gee. Ek wonder of jy dit al ooit opgemerk het, liewe luisteraar. Hierdie is 'n baie belangrike en 'n interessante opmerking van die apostel. Want hy sê, Jesus het self gesê, en dit is aan die sinnetjie wat nie vir ons opgeteken is in die evangelies nie, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En dit is dikwels met jou en met my so anders. Maar ek haas my om net hierdie laaste opmerkingkie te maak, want ek dink is belangrik, liewe luisteraar, ons lees nêrens in die evangelies hierdie woorde van die Here Jesus nie. Ons aanvaar natuurlik dat nie alles wat Jesus gesê het in die evangelies opgeteken is nie. Gaan kyk maar in Johannes 21 by vers 25. Maar nou is dit vir my aangrypend dat Paulus se afskeidswoorde aan hierdie gemeente van gelowiges dit is: geluk lê in gee. En ek dink, liewe luisteraars, dit is inderdaad die kern van geluk en dit is die wesenlike van die Christelike boodskap, om nie by mekaar te maak nie, maar om uit te deel in belang van die evangelie. En luister hoe pragtig sluit Lukas hierdie verhaal in Handelinge af, hier in hoofstuk 20 van vers 36 af. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Ag, dis 'n aangrypende afskeid hierdie van mense wat verskriklik lief geraak het vir die apostel oor 'n hele klompie jare. Die afskeid is inderdaad hartroerend, want dis 'n afskeid vir altyd. Hulle sou Paulus nooit weer in lewende lywe sien nie. Paulus sê dus vir hierdie mense, sy verhouding met hulle is baie belangrik. En Paulus se verhouding met hierdie gelowiges is terselfdertyd vir my 'n pragtige voorbeeld van die opregte liefde en vriendskap wat daar tussen 'n Christene behoort te wees. Hy het hulle opreg liefgehad. Hy was diep geraak deur hulle behoeftes in hulle lewens, so diep geraak dat hy daaroor gehuil het. Hulle het ook duidelik aangetoon dat hulle opreg lief was vir hierdie man van God wat onder hulle gewerk het, dat hulle hartseer was omdat hy nou van hulle afskeid neem en moet vertrek. Hulle het saam gebid. Hulle het mekaar getroos. Ag, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit. Jy en ek moet ook, net soos Paulus, diep en opregte verhoudinge met ander Christene hê. Ons moet mekaar omgee. Ons moet ervarings en gevoelens met mekaar deel, saam met mekaar bly wees en saam met mekaar huil en saam met mekaar bid. Daar is maar net een manier waarop jy mense na jou toe kan aantrek. En dit is deur vrylik jouself aan hulle te gee. Mag ek vra, hoe staan het met jou? Tot volgende keer, groet ek jou in die naam van die Here. Tot dan, tot ziens.